Hlava římskokatolické církve papež František míří do Latinské Ameriky. Jaké má jeho cesta poslání? Po 70 letech zažije Břevnovský klášter v Praze opatskou benedikci. Chudí lidé nesou poselství globalizace, která selhala, říká německý teolog Franz Zegbers. Jak vidí roli církve v téhle situaci? Brněnská charita se rozhodla pomoci na Blízkém východě, a to konkrétně v Kurdistánu. Jaká je tam situace a co pracovníci charity plánují? Tak i na tyto otázky budeme odpovídat. Taková jsou témata dnešní Vertikály. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová. Vertikála. Už po šesté se během svého pontifikátu vydává papež František na cestu do Latinské Ameriky. Zítra zahájí návštěvu Chile a ve druhé polovině týdne pak Peru. Téma, které teď probereme s Jindřichem Schreierem, knězem z kongregace Salesiánů Dona Bosca, který přednáší teologickou etiku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Já začnu citací. Přijíždím za vámi jako poutník evangelní radosti, abych se všemi sdílel pánův pokoj a utvrdil vás v téže naději. Tak přesně tohle uvedl papež ve videoposelství ještě před začátkem své cesty. On naráží na dlouhodobě napjaté vztahy obou zemí v důsledku takzvaných tichomořských válek. Je podle vás, pane Schreiere, papežovým záměrem vybírat si jako cíle svých cest oblasti, kde je právě nějaké napětí nebo konflikt? A co vůbec papež může pro větší pokoj udělat?
Tak na tu první otázku určitě bych odpověděl, že ano, když se podíváme na jeho dosavadní pontifikát, tak tady ta preference vlastně soustředit pozornost na problémové situace, na lidi na okraji společnosti nebo tam, kde jsou nějaké napětí a konflikty, je zřejmá. Čímž on vlastně odzrcadluje takovou tu základní evangelní charakteristiku, vlastně Ježíšův postoj, právě všímat si těch problémových situací a lidí třeba na okraji, anebo těch situací, kde jsou nějaké konflikty a problémy. Takže určitě ano. A co se týká té druhé otázky, jestli co může udělat pro větší pokoj, tak určitě právě třeba tou svojí přítomností do toho problému konfliktu nebo do té konfliktní situace, za kterou většinou je právě nějaké zlo nebo nějaký nedostatek, je tam třeba nějaká závist, zloba, nespravedlnost a tak dále, tak tam chce vnést svoji přítomnosti právě ty evangelní hodnoty, jako je odpuštění, usmíření a tak dále. A pak také je potřeba vnímat i tu rovinu praktickou, jak to třeba i vidíme vůbec v dějinách papežství 20. století, že třeba ta intervence papežů i v té diplomatické rovině sehrávala významnou roli právě pro řešení těch konfliktů, které ve světě nebo v jednotlivých regionech či zemích byly. Mm-hmm. Ať už to byla třeba kubánská krize, intervence tehdejšího papeže Jana 23., anebo když byl vlastně ten konflikt o Falklandské ostrovy mezi Argentinou a Anglií, ta intervence na Pavla II., takže toto jsou ty zřejmé skutečnosti, co může vlastně papež dělat pro pokoj anebo usmíření těch konfliktních situací.
On, papež František, vlastně jede domů, pochází z Latinské Ameriky. Tak se zkusím zeptat trošku jinak. Mění tahle skutečnost podle vás nějak latinsko-americkou církev, jestli má díky tomu například větší slovo ve společnosti?
Na to nedokážu úplně přesně odpovědět, protože tu situaci církve v Latinské Americe úplně neznám, ale troufnu si říct takové dvě poznámky. Jednak to, že papež pochází z Latinské Ameriky, tak určitě mění vlastně tu pozici církve v Evropě právě tím, že přináší nové pozice nebo nové postoje, nové pohledy, nové akcenty. To je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že také určitě má své dosahy právě do Latinské Ameriky, když vezmeme třeba právě i pontifikát Jana Pavla II. A víme, jaký to mělo dopad právě na život církve ve střední a východní Evropě. Tak bezesporu i to, že současný papež pochází z Latinské Ameriky, tak to má prostě své dopady pro život církve v Latinské Americe, která je, nakolik mám informace o povědomí, je více lidovou a masovější. A jsou tam jako mnohé prvky, které právě třeba i papež František stělesňuje a přenáší na tu celosvětovou rovinu.
A teď poprosím jenom o velmi stručnou odpověď. První cesta papeže Františka po jeho zvolení vedla na světové setkání mládeže v Rio de Janeiro. Vy jste členem kongregace Salesiánů, kteří mají právě k mládeži blízko a v Latinské Americe jsou poměrně dobře zavedení. Jaký vliv má František právě na mladé lidi?
Řekl bych spíš tak, že papež František je blízko mentalitě mladých lidí a že se vlastně zajímá o život mladých lidí a třeba i právě postojů víry, o čem svědčí právě třeba i připravovaná synoda, biskupská synoda o mládeži, která bude tento rok na podzim, jo, ale také i jeho podněty, které dal mladým lidem při setkání mládeže, kdy vlastně říká, že je potřeba, aby mladí lidé zanechali životní stopu, aby vlastně svůj život nestrávil jenom na divanu a tak dále. Takže v tomto směru jako papež František je v mnoha ohledech inspirativní pro mladé lidi a dává jim tyto podněty. Protože i on sám třeba taky prošel saleziánskou formací, když jako kluk.
Cesta papeže Františka do Latinské Ameriky očima Jindřicha Šrajera, teologa z Českých Budějovic. Děkuji, že jste byl hostem Vertikály. Hezký den přeju.
Děkuji, tak podobně. Naschledanou.
Naschledanou. A teď nabízíme aktuální informace a výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Kvůli své víře bylo od listopadu 2016 do října 2017 po celém světě zabito 3066 křesťanů. Uvádí to nevládní křesťanská organizace Open Doors, která zveřejnila svůj každoroční seznam 50 zemí, kde jsou křesťané nejvíce utlačováni. Stovky tisíc katolíků se ve filipínské metropoli Manile zúčastnili každoročního průvodu, ve kterém je vezena černá socha Ježíše Krista. Na jedno z největších náboženských procesí na světě dohlíželo přes 6 tisíc policistů a vojáků. Věřící se během zhruba 15-hodinové slavnosti pokoušejí sochy dotknout, protože jsou jí připisovány léčivé a jiné zázračné účinky. Papež František v lednu příštího roku oznámí, jestli v roce 2021 nebo 2022 navštíví Českou republiku v rámci Světových dnů mládeže. Organizuje je katolická církev a setkávají se při nich křesťané z celého světa. Česko loni poslalo papeži svou kandidaturu a v letošním roce o ní hlava katolické církve rozhodne. Své rozhodnutí oznámí na závěr Světových dnů mládeže v Panamě 27. ledna roku 2019. Do sbírek Židovského muzea v Praze se vrátí vzácná kniha ze 16. století. Svazek o hebrejské gramatice byl původně majetkem předválečné pražské židovské obce. V minulosti ale ze sbírek zmizel. Loni knihu do aukce nabídla americká aukční síň Kestenbaum. Po upozornění Židovského muzea v Praze ji ale stáhla z nabídky a s dosavadním izraelským vlastníkem dojednala restituci tisku. Po 70 letech zažije pražský břevnovský klášter opatskou benedikci, tedy uvedení do opatského úřadu. Čestný titul arciopat dostane při tomto požehnání Prokop Sostřonek, který dosud byl převorem kláštera v Břevnově. Sostřonek získal titul arciopat jako druhý v pořadí v novodobé historii po svém předchůdci Anastázi Opaskovi. A právě Prokopa Sostřonka teď vítám ve Vertikále. Dobrý den, pane arciopate. Dovolte mi, abych vám pogratulovala.
Děkuji za přání.
Vy jste převorem administrátorem kláštera byl od roku 1999. Před dvěma měsíci vás kapitula benediktinského arciopatství v Břevnově zvolila 61. opatem kláštera. Jak významný je tedy titul arciopat a jak moc se liší od toho opatského titulu?
Tak především já vnímám tu volbu jako, že jsem byl zvolen opatem, tedy otcem té komunity, a ten titul arciopat je čestný. Má ho jenom několik opatů či klášterů vlastně ve světě a je to k ocenění vždycky kláštera, který má svůj význam nejenom pro tu lokalitu, ve které se nachází, ale má nějaký přesah. A vlastně už ve středověku náš klášter byl označován v některých rukopisech latinsky archisterium, tedy jakoby arciopatství. A jistě to bylo spojeno vlastně s tím, že svatý Vojtěch původně myslel, že Břevnov bude takovým výchozím misijním místem pro misijní v oblasti na severu nebo směrem do Uher na východ. Takže vlastně v roce 1993, když Římská kongregace pro řeholníky udělila tento čestný titul oficiálně, jako by to bylo zhodnocení toho všeho, co už bylo v historii, a jako by návrat i k tomu, co už se objevovalo v označení tohoto kláštera v minulosti.
Přibližně za hodinu a půl začne v bazilice svaté Markéty v Břevnově mše svatá s obřadem benedikce. Jak ten obřad bude vypadat, čím bude třeba mimořádný?
Tak obřad ten benedikce je vlastně takové požehnání pro zvoleného opata, pro tu jeho službu ve své komunitě. Budu představen tomu, který uděluje benedikci, tedy pražskému arcibiskupovi, a pak se vlastně celé společenství bude modlit litanie k patronům to našeho místa, k patronům národním, a pak vlastně hlavní je taková žehnací modlitba, ve které se připomíná opatovi všechno to, čím se má vyznačovat ta jeho služba. A pak jsou předány také insignie té služby, a to je prsten. Tak jako prsten třeba pro manželi znamená, že patří k sobě, tak vlastně ten prsten opatský je takový pro něj připomenutím, že patří k tomu svému klášteru a klášter k němu. A pak předání mitry a perly, což je takové vlastně označení té pastýřské služby.
Klášter, který je u svaté Markéty v Břevnově, je vlastně prvním mužským klášterem založeným v českých zemích. Letos tedy slaví 1025. výročí. Zkuste jenom velmi stručně vzpomenout na ty důvody, proč jste se koncem 70. let přiklonil právě k benediktinům.
Já jsem od malička byl vychováván ve věřící rodině v Českém Těšíně a měl jsem rád krásnou liturgii a také hudbu a zpěv, a to všechno, tak jak jsem čítával jako mladý chlapec, patřilo k benediktínům. Pak jsem se setkal opravdu s živým benediktínem, tedy mohu říct se svým předchůdcem, páterem Alešem Gvozdem, který pocházel také z mého rodného Těšínska a byl převorem a farářem u svaté Markéty až do roku 1950, do zrušení kláštera státní bezpečností. Takže tento člověk mi také ukázal takové nové perspektivy té cesty a pomaličku jsem vnímal, co všechno je obsaženo i v řeholi benediktově, která byla vlastně jedinou řeholí v tom prvním tisíciletí, byla taková umírněná. Mně se vůbec líbí ta řehole tím, že přihlíží i k lidským slabostem. A opatovi zdůrazňuje, aby přihlížel na to, že má ve svém kláštere nejenom lidi silné, kteří snesou mnohé, ale i slabé, které nemá ztratit a nemá unavit tím, že by na ně nakládal neúnosná břemena.
Pane arciopate, já vám ještě jednou srdečně děkuji za rozhovor a přeju, abyste si tu dnešní slavnou mši svatou hezky užil.
Děkuji vám i všem posluchačům.
Naším hostem byl Prokop Sostřonek. Díky, hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
V Latinské Americe, kam teď míří papež František, se v 60. letech minulého století zrodila takzvaná teologie osvobození. S myšlenkou osvobození od sociálního hříchu a nespravedlivých struktur a angažovaností ve prospěch chudých a utlačovaných. I když v evropském kontextu není tolik rozšířená, má svoje zastánce třeba v Německu. Téma pro Adama Šindeláře.
Rozdělení světa neskončilo pádem berlínské zdi, i když si to dost lidí myslelo, říká Franz Zegbers, profesor sociální etiky na univerzitě v Marburku, který se k teologii osvobození hlásí.
V roce 2009 jsme měli velikou ekonomickou krizi. Teď na dveře Evropy klepají migranti a uprchlíci a přinášejí sebou zprávu o situaci v celém světě. A ta zpráva zní, že ve světě je hlad a chudoba. A hlásí se o svá práva, o právo na život. Bylo mnohem jednodušší tehdy zbořit onu zeď mezi východem a západem než tu, která dosud dělí globální jih a globální sever. Tahle propast mezi chudými jižními zeměmi a bohatými zeměmi se v posledních letech zvětšuje.
Role církví v téhle situaci je podle Zegberse zásadní.
Máme tu poměrně novou situaci. Počet křesťanů v Evropě klesá, ale musíme si uvědomit, že většina křesťanů, kteří žijí ve světě, je chudá. Většina lidí na světě jsou chudí lidé. A církev nezná hranice, nemá hranice. Proto musíme myslet mimo kontext evropských národních hranic. Myslíme v kontextu celosvětovém. Máme proto termín, mluvíme o katolicitě, církve, o její všeobecnosti. Díky ní vidíme situaci chudých lidí ve světě. Jsou oběťmi globalizace, která selhala a její poselství přinášejí do Evropy.
Franček Bers na protest proti potlačování teologie osvobození odešel v roce 1986 z římskokatolické církve a vstoupil do církve starokatolické. Oceňuje roli papeže Františka, který jako rodák z Latinské Ameriky dobře zná situaci finanční krize.
Ví, co se lidem děje. Jeho hlas je hlasem proroka. Říká, že ekonomie zabíjí lidi. A má pravdu, žijeme na planetě, která vyprodukuje víc, než potřebujeme. A na té samé planetě máme na miliardu lidí, kteří umírají hladem. To je šílená situace. Církve v Evropě, v Německu, v České republice by měly být v kontaktu s oběťmi systému. Oběti systému totiž najdeme i v našich zemích. Například Německo má velmi silnou ekonomiku, jednu z nejsilnějších na světě. A i tak máme chudé lidi. Musíme se ptát, proč v bohatých zemích existuje chudoba.
To, že v Evropě existuje mezi církvemi a socialistickým hnutím, emancipačními hnutími a levicí už od počátku jisté napětí, je podle France Zegberse důsledek toho, že v 19. století byly církve v Evropě víceméně na straně státu a stát a církve společně potlačovali touhu lidí po svobodě a spravedlnosti.
Sjednocení Evropy, jejího východu a západu byla jedna věc, ale rozdělení mezi jihem a severem je tu stále. Životní standard v Evropě je důsledek špatné situace na jihu. Není to jen výsledek našich ctností, naší soutěživosti. My využíváme levné zdroje jihu, jeho levnou pracovní sílu a to je součást našeho způsobu života. Ale žijeme v globálním kontextu, v globálním světě. A naším úkolem v tomto globálním světě je vědět, co se v něm děje ostatním lidem a jak můžeme zajistit to, aby všichni žili ve spravedlnosti a míru.
Téma větší spravedlnosti a rovnosti je důležité také pro teology z Institutu pro teologii a politiku v německém Münsteru. Jak sami o sobě říkají, pohybují se na hraně mezi církví a sociálním hnutím. Teologie a témata, kterými žije společnost, se podle nich nedají oddělit.
For us, the important relation is that of the relation to theology of liberation.
My se odkazujeme k teologii osvobození, která se zabývá sociálním bojem. Analyzuje společnost, útlak a struktury, které se ho dopouštějí. Inspiruje nás také politická teologie Johana Baptisty Metze. To je teologie, která se snaží být si vědomá svého pohledu na společnost a v evropském kontextu reflektuje vztah mezi církví a společností.
Vysvětluje teoložka Julia Lis. Spolu se svým kolegou kritizuje malý prostor, který politická teologie má na teologických fakultách. Akademická teologie je dnes víc neoliberální a větší prostor by měla dostat levicová teologie, tvrdí.
There are some common things to Latin America.
Abych byla konkrétnější, máme s Latinskou Amerikou společné věci, například boj proti útlaku, kapitalismu, jeho dopad na životy normálních lidí. Dnes to v Evropě vypadá jinak než před 40 lety v Latinské Americe, kde teologie osvobození vznikla. Ale myslíme, že i dnes je kapitalismus základní strukturou. Konkrétně protestujeme například proti politice austerity, tedy přísného šetření a škrtů. Věnujeme se tomu, jak rozvinout solidaritu s migranty a jak vybudovat solidární struktury společnosti, která by byla pro všechny a nebyla jen exkluzivní pro Evropany.
Říká Julia Lis z Institutu pro teologii a politiku v německém Münsteru. Ten je třeba také součástí sociálního hnutí, které usiluje o takzvanou klimatickou spravedlnost a spolupracuje i s islámskými teologi osvobození. Adam Šindelář, Český rozhlas Plus.
A je tu téma další. Kurdové s napětím čekají, jak dopadnou jednání s iráckou vládou po zářijovém referendu o odtržení Kurdistánu. A spolu s nimi i pracovníci brněnské diecézní Charity v Brně. Právě tahle organizace pomáhá v místě zařídit lékařskou péči válkou zbídačeným Kurdům. Jak zjistila kolegyně Martina Pouchlá, pro zafinancování svých aktivit otevřela také sbírku.
S Filipem Habermanem z brněnské Charity sledujeme video, které pořídila kolegyně přímo na místě v Kurdistánu. Jsou na něm zničené domy, které kdysi tvořily město.
To dříve byla radnice. Nyní zbyly jen trosky. Tady máme naše pešmergy, které osvobodili Šingál.
Šingál je město velikosti Olomouce, které zničil takzvaný islámský stát. Kurdské armádě se jej ale podařilo osvobodit. V posledních měsících opět ožívá. Začínají se do něj vracet rodiny, které už nechtějí snášet podmínky života v uprchlických táborech a touží po obnově svých domovů. Diecézní charita Brno se tam rozhodla pokusit pomoci. Postavit zdravotnické středisko, které poskytne péči až 150 tisícům lidí z oblasti. Mezi nimi i uneseným ženám, které v rukou extremistů zakusily brutální chování.
Kurdská vláda, ta samozvaná vláda, dala v prostřednictvím svého prezidenta úzus, že prostě budou vykoupeny všechny ženy, které byly uneseny Islámským státem. A hlavně lidé si musí uvědomit, že Irák není veskrze muslimský. Je tam mnoho minorit, který opravdu tam prpí, jak to jsou jezídé, to jsou křesťané i ateisté, kterých je tam 100 000.
Vypráví Filip Habermann, který pomoc směřovanou do iráckého Kurdistánu koordinuje. Oblast letos v létě navštívil a právě dvě dívky, které se vrátily ze zajetí islamisty, se mu vybavují při líčení hrůz, jež tamní obyvatelstvo zažívá.
Dřív byl úzus, že na lékaře se neútočí, že opravdu se neútočí na děti, ale v dnešní době se to všechno smívá a v podstatě tahle ta oblast je zmítána šílenostmi, že mě to nenechává chladným.
Přiznává muž, který pomáhal už v různých oblastech světa, Indii nebo třeba Somálsku. S tak vysokou mírou bestiálnosti, kterou spatřil v místech poznamenaných řáděním islamistů, se ale údajně dosud nesetkal.
Ať jsem toho viděl hodně nebo slyšel hodně, tak jsem mi zvedl žaludek.
Diecézní charita Brno chce proto prostřednictvím darů vybrat 3 miliony korun. Jde o mzdu dvou praktických lékařů do konce roku 2018, nákup léků, léčiv a zdravotnického materiálu. Složitá politická situace v oblasti se ale naštěstí uklidňuje a představitelé Iráku i Kurdistánu se domlouvají na společné mírové zprávě oblasti. I díky tomu právě v těchto dnech charita na místo vysílá svého zástupce, aby mohl zjistit přesnější informace a na humanitární aktivity opět navázat. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
První část dnešní vertikály už je téměř za námi, tak mi ještě dovolte, abych vás pozvala ke sledování druhé části. Od roku 1921 klesl podle oficiálního sčítání lidu na našem území počet příslušníků církve československé husitské, a to 13krát. Je to v rámci největších zdejších církví asi vůbec největší pokles. A proč zrovna tato církev? A pokouší se nějak tenhle smutný trend zvrátit? Tak o tom bude debatovat Martina Pouchlá se svými hosty. Těmi budou Roman Vido, sociolog náboženství, a také Juraj Jordán Dovala, biskup církve československé husitské. Počkejte si na to. Hezký poslech vám přeje a zase příště se těší Nadežda Hávová.
V pondělí oslavila církev československá husitská 98 let své existence. Vznikla 8. ledna 1920 odštěpením radikální části české katolické moderny od římskokatolické církve. V roce 2018 je jednou ze tří nejvíce zastoupených církví v České republice. V porovnání se svými konkurentkami se však potýká s nejvýraznějším stárnutím členské základny a odlivem věřících. Čím je to způsobeno a dá se to zvrátit? O tom budeme diskutovat s dnešními hosty, kterými jsou brněnský biskup církve československé husitské Juraj Jordán Dovala a sociolog náboženství z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Roman Vido. Dobrý poslech přeje Martina Pouchlá. Vertikála. Vítám vás, pánové, ve studiu a děkuji, že jste si udělali čas. Dobrý den.
Dobrý den.
Pěkný den prajem.
Jak už jsme říkali, brzy oslaví církev československá husitská z té výročí své existence. Ještě v roce 1950 se k ní hlásilo téměř 950 tisíc lidí. V posledním sčítání lidu v roce 2011 to bylo necelých 40 tisíc členů. To je citelný pokles. S jakými pocity završuje tato církev v první století své existence, pane Dovalu?
Ku podivu, s celkom dobrými pocitmi. Je to samozrejme problém, ktorý nejde nejakým spôsobom bagatelizovať alebo vytesniť, ale to máte podobne ako s tým, že vieme, že Európa stárne, Európa vymiera, pretože sa rodí menej ľudí. A sú také dve cesty, že buď by sme z toho boli v úzkosti a depresiách, že čo bude za pár rokov, za pár desaťročí s naším tradičným starým kontinentom, alebo človek s nejakou nádejou kráča ďalej. Tak my volíme tú druhú cestu.
A jak veľké vlastne to téma postupného vymírání věřících pro vaši církev je?
Je to téma, ktorá rezonuje, pretože je to samozrejme základná existenciálna otázka. Ale viete, ten problém nie je nový, on trvá roky, trvá už 10 ročia, takže aj tá cirkev, ktorá je živým organizmom, postupne na ne nejak reaguje, že sa hľadajú nové pastoračné prístupy, duchovní alebo zbory a kostoly sa stávajú duchovnými centrami, ktoré premosťujú kultúrne aspekty, premosťujú sociálnu prácu a prácu s mládežou, vyučovaciu, katechetickú činnosť. Hľadajú sa prostriedky, ktoré by neuzatvárali tú danú náboženskú obec do nejakej hermeticky uzavretej nádoby, ale takej, ktorá by vychádzala do prostredia okolného, do spoločnosti, otvárala cirkevný priestor ľuďom hľadajúcim, ľuďom neveriacím, ľuďom, ktorí sú treba z periférie spoločnosti, a aby dokázali vlastne, aj keď nie sú tradičnými členmi, tak aby tá cirkev bola prospešná. Duchovný by nemal byť človekom, ktorý je limitovaný len svojou vymedzenou prácou, ale mal by byť obecne prospečným človekom, ktorý všetko toto prepája.
Toho, jak se tady tyto diskutované trendy dají zvrátit, se ještě dotkneme. Teď mám ale otázku pro pana Veda. Od roku 1921 klesl podle oficiálního sčítání lidu na našem území počet věřících z 9 na 2 miliony, přičemž počet katolíků se zmenšil 7,5krát, evangelíků dokonce jen 4,5krát, zatímco počet příslušníků právě církve Československé husitské až 13krát. Čím to, že má právě tato církev největší odliv věřících?
Já si myslím, že tenhle ten trend souvisí právě s tou před chvíli diskutovanou demografickou otázkou, protože pokud se ukazuje, že už poslední desetiletí ta věková struktura církve Československé husitské vykazovala vlastně nejvyšší podíl lidí v té nejvyšší věkové kategorii, tak je jasné, že ten faktor prostého vlastně odumírání toho členstva bude důležitý. Jinak obecně u těch církví, a nejenom u nich, ale u těch církví jako specificky, je samozřejmě důležité to téma nebo ten moment mezigeneračního přenosu. Ukazuje se v řadě výzkumů, že víra, religiozita, ať už jakkoliv ji budeme definovat, je důležitým prvkem, který funguje v rámci právě přenosu mezi rodiči a dětmi. Takže tady je jedna otázka, do jaké míry se daří přenášet tu víru v rámci těch rodin a do jaké míry je to vlastně i pro tu církev důležité, protože ty požadavky a vůbec ta míra očekávání, že děti budou následovat své rodiče v rámci toho vyznání, je mezi církvemi různá. Další faktor pak je, zdali ti lidé vlastně v průběhu života tu svoji konfesionální příslušnost, nenutně víru, ale konfesionální příslušnost udrží. A i v situaci, kdy ten mezigenerační přenos se nedaří, buď proto, že ty děti nenásledují vlastně tu konfesní příslušnost, nebo proto, že například ta míra porodnosti nebo vůbec množství těch dětí v té církvi je nedostačující, tak samozřejmě ještě může být tu faktor nových příchozích, to znamená moment konverze lidí, kteří budou přicházet z populace původně buď nevěřící, anebo jinak konfesně zakotvené. A tady otázka, jestli ta církev je nebo v minulosti byla dostatečně přitažlivá pro ty potenciální členy a členky. A tady si myslím, že taky existují podstatné limity v tom kontextu té celkové nabídky na tom, řekněme, náboženském trhu.
Můžete tady tyto limity zmínit?
Já si myslím, že důležitým faktorem je to, že česká společnost obecně je poměrně dost sekulární. To bych odlišil od ateismu nebo ateističnosti, to znamená, že není nutně uzavřena jakýmkoliv duchovním nebo náboženským impulzům, ale má velmi obezřetný, jestli to tak můžu říct, vztah organizované formě náboženství, respektive k církvím. Čili už to, aby člověk přistoupil k tomu, že se stane členem nějaké církve, vyžaduje poměrně velké úsilí, ale i potom vlastně na něj čeká rozhodnutí, která ta církev může být pro jeho duchovní, případně nějaké sociální potřeby vlastně tou vhodnou. A tady v té České republice jednak samozřejmě panuje pluralita, takže těch možností je víc. Takže pak je důležité, tak jako na jiném typu trhu, jestli můžu použít tuto v sociologii náboženství celkem často využívanou metaforu, kterou tu nabídku vůbec zaregistruje a která mu přijde atraktivní. A tady samozřejmě ta konkurence je větší. A ta církev husitská, pak když vůbec se o její existenci ví, tam pak když tu církev neznáte ze svého okolí nebo ze své rodiny, tak může být někdy problémem i vůbec ji zaregistrovat.
Jak se podle vás, pane Dovalo, daří v církvi předávat jednak víru z generace na generaci, ale hlavně třeba lákat i nějaké nové věřící odinut?
Právě to mezigeneračné předávání víry, myslím si, že v našej církvi bylo hodně podceněné, protože ona vznikla v určitých specifických podmínkách Prvé republiky, tedy byla populárna liberálna teológia a církev Československá toto mala v akomsi genetickom kóde. To bola jedna rovina. Druhá bola primknutie sa k národu, k vlasti, k novovzniknutej Československej republike. A sám za seba nie som si celkom istý, či tieto dve veličiny sú práve tie transcendentné hodnoty, ktoré sú nosné pre cirkev. Pretože národ nie je boh, ani liberalizmus nie je boh. To môžu byť určité pridané hodnoty, ktoré tvoria nuansy danej cirkvi alebo danej konfesie. Môžu byť akýmsi doplnkom, ale na nich sa nedá stavať. To nie je večnosť. Tak ako sa aj hovorí porekadlo, kto sa ožení s duchom doby, tak s duchom doby aj zanikne. Vaša otázka smerovala nových členov. Častokrát sa deje to, že prichádzajú úplne noví členovia do cirkvi, ľudia, ktorí sú kresťanstvom nepolíbení, ktorí sa stretnú s religiozitou a práve si vyberú túto cestu skôr, než by prišiel niekto a povedal by, tak mne bola viera odovzdaná mojou maminkou, tak preto sem teraz chodím.
Vy jste tam mimo jiné i naznačil, že ten aspekt spojení církve s národem možná není atraktivní v dnešní době. Jak to vnímáte vy, pane Vido?
Tahle ta varianta šance na oživení atraktivity té církve, tu bych na ní nesázel. Už jenom proto, že pak, když je vůbec ta karta národní, národnostní, nebo jak ji nazveme, má být atraktivní, tak si myslím, že v České republice jsou jiné kanály, kde lidé, pro které tahle ta otázka je důležitá, mohou najít jako své uplatnění a realizace. Ani si nemyslím, že by to ta populace i ta, která jdeme tomu, pro které národní hodnoty, vlastenectví a podobně, je důležité, že by toto od církve až tak očekávala.
Zmínili jsme nedostatečné předávání z generace na generaci, případně i prvek jisté podoby vlastenectví. Jsou nějaké další prvky, které jsou zakódované přímo v DNA té církve, které ještě můžou mít za následek to, že právě některé ty vlivy, které jsme tady probrali, takže mají možná trošku větší, silnější účinek právě na tu církev československou husitskou?
Já bych za sebe asi řekl, že jedním z vkladů té církve na začátku byla liberálnost. Zejména v rámci vymezení se vůči do té doby dominantní římskokatolické církvi. Ta liberálnost se projevala v řadě ohledů jak v organizačních, tak samozřejmě v teologické rovině. A ta liberálnost je vlastně vždycky dvojsečná. Na jednu stranu je přitažlivá v situaci, kdy je po ní poptávka, je přitažlivá, protože dává lidem větší míru svobody, ale na druhé straně vždycky tam číhá ta odvrácená strana, slabé vazby, a zároveň jakési přechodnosti, netrvalosti, nepevnosti. Takže když se čtou některé analýzy sociologické, které se týkají osudu takzvaných liberálních církví, tak se často dochází k tomu, že tím, že umožňují poměrně slabou vazbu a nevyžadují nějakou silnou vazbu, ať už emocionální či jinou, tak v některých situacích mohou snadno vést k tomu, že lehce nabyl, lehce pozbyl. No to znamená, že ta investice, pak když je tam celkem malá, tak je celkem snadné zase jak si přejít někam jinam. Jo? A často ty liberální církve bývají atraktivní pro ten typ lidí duchovně založených, kteří se nazývají hledači. To znamená, že si hledají to, co jim individuálně vyhovuje a přecházejí mezi různými nejenom církvemi, ale i třeba náboženskými tradicemi.
Já souhlasím, by som to len doplnil. Liberalismus je dvojsečná zbraň, to jsme si v našich dějinách našej církvi zažili a musí tam být zdravá míra, protože já si nesmírně vážím, že naša církev je liberálna, protože skutečně dává priestor člověku na to, aby mohl slobodně dýchat, aby akýsi intimní priestor jeho víry nebol znesvecovaný častokrát nadbytočnými zásahmi zvonka. Člověku je ponechávaná integrita, jeho priestor, aby mal živý vzťah s Kristom, aby se v tom poli mohl pohybovat slobodně. Na druhé straně musíme byť opatrní na to, aby to nesklzlo k bezbrehosti, o ktorej hovoril pán kolega Vido, aby tam bola určitá zdravá miera. Preto tie cirkvi častokrát sú akýmsi priestorom pre zrelých jedincov, ktorí dokážu vnímať hranice a nezneužívať ich k tomu, aby svoju vieru z tých vysokých požiadaviek morálnych, kresťanských, etických, ktoré nám Kristus kladie, aby si z toho nerobili strelnicu. A ten genetický kód teologický, skutočne v našej cirkvi spočíval v snahe navrátiť kresťanstvo k jeho pôvodu, k apoštolskej uvoľnenosti a bezprostrednosti a pluralite, ktorá od počiatku kresťanstva bola a kontinuálne potom cez tradíciu cyrilometodskú, husickú. Vždy tam bola túžba po slobode, po nejakom sebavyjadrení a až po osvietenstvo a katolický modernizmus, aby tam to prepojenie nastalo.
Potýkají se s podobným osudem i jiné protestantské církve spjaté se státem, jako je například anglikánská církev? Nebo je společensko-historický kontext existence církve československé husické tak specifický, že k ní se těžko hledá ve světě příměr, pane Vido?
Tak oni jsou ve hře vlastně obě ty roviny. Protestantismus nebo protestantské církve v Evropě, zvláště ty, které jsou, řekněme, liberální v řadě těch ohledů, se potýkají setrvale s úbytkem těch členů. To znamená, že to členství je na sestupu, dokládá to řada statistik. Zmínila jste anglikánskou církev, tam je to jaksi velmi očividné. V poslední době vyšla řada studií i článků, jdeme tomu v britském tisku, které poukazují na to, jaký prudký úbytek zejména v těch nejmladších věkových kategorií je s ohledem na to, kolik lidí se hlásí vlastně k anglikánské církvi. Takže v tomto ohledu je to široký trend. Zároveň je v tom ten specifický moment té československé historie a těch okolností vzniku této církve, protože, jak už vlastně tady zaznělo na začátku, tak ta církev byla velmi silně vázaná, ani ne tak na stát. V tomto se to odlišuje trošku od těch protestantských, kde tomu zemí severní Evropy, kde často skutečně je vazba mezi tou církví a státem. Tady je to skutečně spíš vazba na národ, protože ta státní církev vlastně v tom kontextu byla ta církev římskokatolická navázaná na ten původně habsburský stát. A to na jednu stranu zase, tu chvíli to byl silný impuls, který vedl vlastně k masivnímu vstupování do té církve, což trvalo několik desítek let, ale na druhou stranu to byl to jediný historický kontext, který když ztratil vlastně ty své živé kořeny, autentičnost dobovou, tak pakliže tam nebylo nic dalšího nebo nic dostatečně pevného, na čem by to mohlo stát, i třeba u těch přicházejících generací, které už třeba nezažily tu situaci nebo už to pro ně byla vlastně zprostředkovaná událost, tak samozřejmě tohle vlastně oslabovalo. A to si myslím, že je vlastně velmi specifický moment z mého pohledu viděno sudů a situace té církve u nás, na rozdíl třeba od českobratrské církve evangelické, která samozřejmě ta čísla má podobná, ale ten úbytek není tak prudký. A když se podíváte na to srovnání za to 20. století, tak tam jako nejsou takové velké výkyvy. A myslím si, že to je dodáno i tím, že tam ta vazba je historicky hlubší, jo? Protože čeští evangelíci, to je něco, co má své kořeny už přinejmenším 18. a možná i dál století, a ta vazba na konkrétní místo, na konkrétní rodiny a na to předávání v rodinách, si myslím, i z toho, co vím, je velmi silná.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
Ve Vertikále se zaměřujeme na odliv věřících z České národní církve neboli církve československé husické. Ačkoliv se drží mezi třemi nejzastoupenějšími církvemi u nás, své věřící ztrácí nejrychleji. Svými myšlenkami do debaty přispívají brněnský biskup církve československé husické Juraj Jordan Dovala a sociolog náboženství z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Roman Vido. Vy máte, pane Dovalo, poměrně unikátní možnost srovnání. Vyrostl jste v katolické víře a doteď se občas s nadsázkou jako praktikující katolík označujete. Poté, co vás římskokatolická a řeckokatolická teologická fakulta odmítly, vystudoval jste pravoslavnou teologickou fakultu v Prešově a nakonec jste vstoupil do církve, ve které nyní zastáváte post biskupa. Čím vás oslovila právě tady tato církev?
Tak já bych som to zobral po poriadku. Všetci kresťania jsou katolíci, protože sú členmi obecnej cirkvi a niektorí teda sú rímsky. My, ktorí nie sme členmi rímskokatolickej cirkvi, tak takisto o sebe hovoríme, že sme členmi toho Kristovho mystického tela. To znamená obecnými kresťanmi alebo katolíkmi, aby v tom bolo jasno. Je to tak, že husická cirkev mi je veľmi blízka. Jednak svojou väzbou na osobu majstra Jana Husa, na stredoveké husické hnutie, zvlášť teda to umiernené, to utrakvistické, nie je to radikálne. A vnímam ju ako veľmi tolerantné spoločenstvo, čo určite súvisí aj s tým pozitívnym prínosom liberalizmu, o ktorom sme hovorili. Ako veľmi ekumenické spoločenstvo skutočne nepoznám v České republice křesťanskou církev, která by mala tak otvorený vzťah k ostatným kresťanom. V našej vierovke je to priamo dané, že všetci kresťania, ktorí sú pokrstení v mene Božej Trojice, tak sú vlastne členmi Kristovej cirkvi. Nijak sa voči nim nevymedzujeme, napriek tomu, že máme svoju konfesiu, ktorá je daná. Tým pádom aj kresťania iných cirkví, pokiaľ prídu k nám do nášho zboru alebo chrámu na bohoslužbu, tak sa môžu zúčastniť tzv. Sviatosti Eucharistie. To je to, keď kňaz podáva hostiu namočenú vo víne. Táto cirkev mi príde taká autentická v tom, že sa na nič nehrá, že si uvedomuje svoje nedokonalosti, že prijíma aj kritiku svoju, sebareflexiu, že si uvedomuje, že je zložená z nás, obyčajných hriešnikov, ktorí sú nedokonalými ľuďmi. Toto všetko mi príde nesmierne blízke, pretože to plynie zo srdca človeka, z duše. Nemám pocit, že by sa človek musel na niečo hrať. Pokiaľ je to aj nejaký hierarcha, biskup, tak komunikuje s ľuďmi bezprostredným spôsobom, zaujíma sa o ich problémy. Príde mi ako cirkev s ľudskou tvárou. A práve tým, že vlastne som nemal možnosť vyštudovať katolickú teológiu, i keď som o to usiloval, ale trebárs prekážka, že dlhé vlasy a podobné marginálne veci boli nejakou prekážkou k tomu, aby sa to mohlo stať, tak som samozrejme s pravoslavnou teológiou hľadal nejaké uplatnenie a práve táto cirkev mi prišla veľmi sympatická a otvorená.
Když tady to naše hlavní téma trochu otočíme, tak čím specifickým tedy může právě tato církev v 21. století oslovit potenciální věřící?
Tak ono zase to má dvě roviny. Nejdříve ta obecná, čím může církev obecně křesťanská církev nebo křesťanské církve oslovit potenciální věřící v 21. století, ještě zvláště vlastně v české společnosti, protože to je ten prvotní kontext. Jo? Pro řadu lidí, a dokládají to různé průzkumy, jsou církve jako takové v lepším případě nezajímavé, v horším případě dokonce jako neatraktivní nebo podezřelé instituce. Když se podíváte na průzkumy pravidelné, které provádí Centrum pro výzkum veřejného mínění ohledně důvěry, hodnosti různých veřejných institucí, tak církve končí pravidelně na konci. To znamená, že je tady obecná otázka, kterou řeší většina křesťanských církví v České republice, jak přitáhnout nenutně ty lidi, aby se stali jejich členy, nebo jak to řekneme, ale vůbec, jako aby vzbudili zájem v lidech a o to, co mohou nabízet. No a pak je ta druhá otázka té konkrétní církve. Takže na tu první, tam si myslím, že a zase ukazují to některé průzkumy, tak v té české populaci je větší ochota naslouchat církvím nebo akceptovat je v situaci, kdy se zabývají otázkami, které i ti, dejme tomu lidé, jaksi laičtí, nenáboženští, pokládají, že patří církvím jako jejich typická agenda. To znamená otázky sociální, starat se o to, aby ulehčovali lidem život, zvláště těm, kteří jsou v nějaké tíživé situaci. To znamená, že odpovědi, které se týkaly, dejme tomu otázek politického angažmá nebo nějakého morálního vůdcovství, tak tam od církví tolik neočekávají, respektive jejich angažmá v těchto oblastech vnímají spíše s odstupem, zatímco v těch, dejme tomu, sociálních charitativních a tak dále, otázkách jsou daleko vstřícnější. To znamená, že si myslím, že tohle je pole, kde ty církve v tom novém kontextu by měly hledat, jaksi viděno z pohledu té sekulární společnosti, to své místo. A pokud jde o církev československou husitskou, to je samozřejmě těžká otázka a možná tady můj kolega by mohl vlastně na to potom reagovat, jestli je vůbec důležité pro tu církev mít ta větší, vyšší čísla. Jo, jestli je vlastně důležité jako zvyšovat ta čísla, protože z pohledu mě, z vnějšku, bych měl za to, že vlastně pro křesťana je důležité především šířit tu zvěst a to vlastně pod hlavičkou, jaké organizace nebo instituce může být vedlejší, ne-li až nepodstatné. Takže otázka, jestli toto vůbec je téma. A pak, když ano, pak by asi dávalo smysl sázet na to, v čem se ať už aktuálně nebo historicky ta církev ukázala být, jak si na tom náboženském trhu odlišitelná, ne v tom smyslu, že toto by prosazovalo jako to jediné správné, ale spíše, když budeme používat pořád tu tržní metaforu, která se skutečně nabízí, protože ten kontext takový je, tak vlastně je ta otázka, jaký typ lidí může naše církev lépe oslovit. Protože lidé jsou různí a někomu vyhovuje, a vlastně pan Dovalé to dokladem, vyhovuje takový typ církve, někomu nějaký jiný. A teď otázka, čím tahle ta církve může být zajímavá. Tady ta kombinace té liberálnosti, ale samozřejmě uchopené takovým způsobem, aby byla zajímavá v tom kontextu té společnosti, která je celkově liberální. Je něco jiného, když ta církev byla liberální v situaci, kdy ten liberalismus nebyl tou normou. normou, ale v situaci, kdy liberalismus a svobodná volba je vlastně normou, tak církev, která toto nabízí jako svou devízu oproti jiným církvím, není až tak atraktivní. Ta otázka národa, vlastenectví, jak už o tom tady byla taky řeč, si myslím, že taky není úplně tou kartou. Takže tady bych cítil ještě jednu devízu, když tady byla řeč o tom DNA, tak na mě to působí tak, že vlastně důležitým prvkem té církve u jejího založení byla ta tradice nebo odkaz důraz na demokratičnost. Na to, že ta církev je samozřejmě v porovnání s tím, co bylo do té doby, řekněme, normou, ta demokratičnost přístupu, ať už to je otázka laiků, mužů a žen a tak dále, že tohle pořád ještě může být velkým tématem, to znamená církev, která zdůrazňuje demokratičnost, jakousi obecnou inkluzivitu a možnost podílet se na životě té církve i v situaci, kdy jsou to lidé, kteří mají nějakým způsobem v té společnosti tu situaci zhoršenou. Jo? To znamená, aby byla vnímána jako platforma, kde nepanují nějaké předem dané bariéry. Můj pohled z dálky je takový, že i o to se i ta církev aktuálně snaží. Samozřejmě má to své limity asi z hlediska lidských zdrojů, abych tak řekl.
Pane Dovalo, vy už jste částečně nastínil, čím vám osobně přijde atraktivní ta církev. Ještě něco, co byste doplnil k tomu, co tady zaznělo i z úst pana Videa?
Primárním zmyslom a poslaním církví skutočně nie je naháňat čísla, ale zvestovať milujúceho Krista, milosrdného Krista, Krista, ktorý neodsudzuje, ktorý prijíma, spája, uvádza do jednoty. Celá spoločnosť je polarizovaná, ľudia žijú v úzkostiach, v zhone a sú kritizovaní zo všetkých strán. Človek zažíva kritiku na pracovisku, doma, v spoločnosti. A myslím si, že cirkev skutočne je tu od toho, aby liečila. Aby to bola taká polná nemocnica, ktorá, keď tam človek v nedeľu príde do toho chrámu, tak aby rány na duši a na srdci, s ktorými príde do stánku Božieho, aby sa zacelili, aby odtiaľ odchádzal vyliečený. Myslím si, že toto je hlavný zmysel kresťanstva v spoločnosti, aby vnášal pokoj a nádej. Je to aj vlastne pekne vyjadrené v modlitbe svätého Františka z Assisi, ktorý sa modlí: Pane, učiň ma nástrojom pokoja, aby som prinášal lásku tam, kde je nenávisť, aby som prinášal nádej tam, kde panuje beznádej, a tak ďalej. Tým je krásne vyjadrené krédo celej kresťanskej cirkvi. Samozrejme, našu cirkev nevynímajúc, toto, čo hovorím, tak sťahujem na našu cirkev. A myslím si, že cirkev by mala byť otvoreným priestorom, kde každý človek má prístup, ktorá nie je uzavretá, nehrá sa na dokonalú, nehrá sa na všemúdru, nehrá sa na mravokárnu, ale privádza ľudí k Bohu, ktorý je láska, ukazuje mu cestu a nádej.
Nicméně, pokud nebudou členové té církve, kteří by tady tyto myšlenky hlásali dál, tak taky budou méně zaznívat ve veřejném prostoru. Dají se tady udělat nějaké věci, kterými by se ty trendy, které tady probíráme, daly zvrátit? Nebo dějou se už teď třeba u vás v církvi nějaké konkrétní kroky, kdy se snažíte třeba přilákat nějaké nové věřící nebo nějakým způsobem více zaručit ten mezigenerační přenos, o kterém jsme se bavili na začátku?
Určitě ano. Otvoriť dvere, vyvetrať okná, nechať ten priestor, nech dýchá a žije. Nech je otvorený každému okolo idúcemu. Veľmi veľa záleží na konkrétnom kňazovi. Môžete mať krásny zbor, krásnu stavbu, ľudia sa tam môžu cítiť dobré, liturgia a modlitby môžu byť úžasné. Pokiaľ tam príde človek, ktorý bude na tých ľudí zlý, ktorý nebude vedieť s nimi komunikovať, nebude ich mať rád, tak je to celé pochované. Kňazi musia byť, na schvál hovorím imperatívne, vyzretými ľuďmi, prirodzenými autoritami, ktoré majú charizmu, ktoré dokážu vnímať potreby ľudí, načúvať im, pomáhať im niesť ich problémy a bremená. Toto keď kňazi dokážu, tak ľudia si na to miesto nájdu cestu sami.
A tím také vrcholí naše debata a spolu s ní i dnešní vydání Vertikály. O možných příčinách odlivu věřících nejenom v církvi Československé husitské a o možnostech jej zvrátit jsme se bavili s brněnským biskupem církve Československé husitské Jurajem Jordánem Dovalou a sociologem náboženství z Masarykovy univerzity, konkrétně Fakulty sociálních studií, Romanem Videm. Děkuju vám, že jste přišli, pánové.
Děkujeme.
Děkuji za pozvání. Naschanou.
Od mikrofonu se loučí a hezkou neděli přeje Martina Pouchla. Zůstaňte na vlnách Českého rozhlasu Plus.